Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ito nga, sa darating na 27 ng Hulyo, TJ, ay merong mga magaganap na pag-test o pagsusubok ng ilan sa mga alert system ng Australia.
Oo, malaking bagay na malaman natin ito, Edina, dahil diba sa Pilipinas sanay tayo na merong mga iba't ibang klase ng sakuna o mga kaganapan, diba, na naranasan natin pagdating dito sa Australia, bagaman hindi ganun madalas kumpara sa Pilipinas, pero nangyayari pa din at natin malalaman kung pwede. Kaya malaking bagay na pati itong mga ganitong klase ng teknolohiya at mga ginagawa ng gobyerno ay malalam natin para tayo din kabahagi at ano natin yung gagawin natin kapag nagkaroon ng mga disaster dito sa Australia.
Tama, kaya po ngayong umaga sa ating pag-uusap, aalamin natin kung paano nga ba maghanda at tumugon sa mga mobile emergency alerts na inyong natatanggap. At tuwing oras nga ng bagyo, katulad ng sinabi ni TJ, bagyo, lindol, tsunami, bushfire at iba pang mga sakuna, maaring ilang segundo lamang ang pagitan sa inyong kaligtasan at ng panganib. Dahil dito gumagamit po ang mga maraming bansa ng iba't ibang sistema ng mga babala na direktang nagpapadala ng mahalagang impormasyon sa mga mobile phone at iba pang communication channels.
Eh, iba po yung mga teknolohiya na yan, minsan yung pangalan tsaka sistema magkakaiba, di ba? Pero isa lang man po yung layunin yan, maipaalam po agad sa publiko yung panganib at ganyan din mabigyan sila ng malinaw na tagubilin po o yung mga dapat gawin kung paano protektahan po ang inyong mga sarili.
At ikukumpara natin yung ilan sa mga emergency alert system na ito. Unahin natin sa Pilipinas kung saan mayroon tayong tinatawag na Free Mobile Disaster Warnings Act na ipinatupad. Ito yung Republic Act Number 10639. Isang batas po yan sa Pilipinas na nilagdaan noong 2014 at layuning matiyak na ang publiko ay agad na makakatanggap ng libreng babala at impormasyon sa kanilang mga mobile phone kapag may paparating o may nagaganap na sakuna o kalamidad.
Siguro yung mga kababayan natin natanggap kayo ng mga texts.
Oo,
baka nagugulat kayo. E, ganyan po yung bahagi po. Ginagamit po ito ng Pilipinas bilang bahagi po ng Mobile Emergency Alert System o Emergency Cell Broadcast System. Yung sistema po na yan ay pinapangasiwaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, yung tinatawag ni NDRRMC. Katuwang po ng NTC o yung National Telecommunications Commissions at yung mga telco po, yung mga iba't ibang telco sa atin. Diba? Katulad ng Globe, Smart at iba pa.
Oh, so dumadaan ito doon sa parang mga signal o yung mga network ng mga telco. Pero sinasabi po nila na targeted ang pagpapadala. Itong mga alerts po nito ay matatanggap ng mga taong nandun sa loob o nasa malapit doon sa mga apektadong lugar para mas maging mabilis at epektibo yung pagbibigay ng mga warnings o ito pong mga babala.
Oo, lalo na sa atin, di ba? May mga areas talaga, pocket areas kung saan
nakaranas. Oo, hiwa-hiwalay din pati yung mga probinsya.
Kaya kung kayo nagtataka, yung mga babala naman po na yan, na opisyal ay galing po naman sa mga ahensya ng pamahalaan tulad po nung NDRRMC na nabanggit natin kanina at yung PAGASA kung saan niya nagbibigay ng panahon at yung FEBOX naman, halimbawa sa mga lindol. At iba pa pong kinakaukulang ahensya bago ito ipamahagi ng mga telco.
At ilan po dun sa mga saklaw ng alerts na ito na maari po ninyong matanggap ay tuwing may bagyo o tropical cyclone. Ako, marami tayo niyan, A, B, C, D hanggang dulo ng alphabet. May mga ganyan pong mga babala. Maari din po kayong makatanggap tuwing may lindol, tsunami, pagputok ng bulkan, baha at iba pang mga natural o mga man-made po na mga calamities at emergency.
Pero may mga limitations din po yan dahil hindi po lahat ay talagang makakatanggap. Number one nga, hindi lahat ng cellphone o mobile phones ay sabay-sabay na nakakatanggap ng alerto dahil maaari pong magkaiba yung compatibility ng device, gayon din yung network coverage o settings po ng mga telepono. Lalo na yung sa mga areas, di ba, Edinel, na hindi na wala nang network coverage. Siguro isa yan sa mga limitasyon. Ano? Ayon po sa NDRRMC, ang cell broadcast system po ay patuloy pang pinapahusay upang mas maging mabilis po at mas eksakto yung pagpapadala ng babala sa mga apektadong lugar.
Oo, naku, napakalaki ng pangangailangan yan, lalo na sa atin nga. Tulad nung sinabi mo, madalas tayong tamaan ng iba't ibang sakuna. Pero pagdating naman sa ibang bansa, ang Japan na isa po sa may pinaka-advanced na teknolohiya na matagal nang gumagamit ng ganitong mga sistema. Ang J-Alert o yung Japan Instant Warning System ay isa sa pinakauna at pinaka-advanced na emergency warning system sa buong mundo. Automatic po silang nagpapadala, itong gobyerno po ng Japan, ng alert sa loob lamang ng ilang segundo. At bukod sa cellphone, pinapalabas din po nila yung mga alert nila sa telebisyon, radyo, mga outdoor loudspeaker at nung mga lungsod po at munisipyo o probinsya.
Nakikita natin yan, Edinel, di ba? Kasi alam natin yung Japan ay lagi nakakaranas ng mga lindol at tsunami. Marami din tayong kababayan dyan na talaga namang nasanay na rin sa mga ganitong klase ng warning system para naman talagang mas maging alerto. Pero po nabanggit ni Edinel kanina, sa Australia, mayroon pong ilulunsad na OS Alerts sa October 2026. Ito po yung isang National Emergency Warning System na gumagamit po ng cell broadcast technology upang magpadala ng geo-targeted alerts sa mga compatible mobile phones sa apektadong lugar. Ipinalitan po nito ang dating SMS-based emergency alert system bilang pangunahing teknolohiya.
At hindi po tulad ng mga ordinaryong text messages na natatanggap ninyo, direkta pong ipinapadala ng cell broadcast ang alerto na ito mula sa mga mobile tower patungo sa mga compatible devices na nasa loob ng apektadong lugar. At halos sabay-sabay itong maaring matanggap kahit na marami rin gumagamit ng mobile network.
Yung mga critical alert po ay maaari pa rin tumunog kahit naka-silent po o do not disturb yung telepono ninyo. Kaya baka magulat kayo naka-silent pero yun po ay meron kasi ito po yung mga critical alerts na tinatawag.
At sakop naman po ng mga alert na ipinapadala nito yung bushfires, baha, cyclone, tsunami, public safety threats, biosecurity incidents at kahit po yung mga health emergencies.
Kaya mga kababayan natin dito talagang malaking bagay na maintindihan itong OS alerts ano, dahil nga, di ba, Edinel, may mga nakapanayam tayo nun sa Lismore, sa New South Wales na nakaranas ng baha at yung iba din sa mga kababayan din na may bushfire naman di, sa bahagi naman ng Malakuta noon na nakaranas ng mga, nung Black Summer, ano, na,
yes.
Na nagkamalik 2021 ba ito, basta nung panahon na yun na maaaring makaranas ng iba't ibang klase, ano, ng class, ng sakuna, kaya malaking bagay pa rin na mas maintindihan natin kung paano rin gumagana ang mga warning systems na ito dito sa Australia.
Oo, at nabibigyan sila ng kahit paano, no, kaunting panahon para makapaghanda, makatakbo o makaalis agad dun sa panganib sakaling matanggap nila itong mga alerts na ito. Pero TJ, sa susunod na ulat natin, ano, magkakaroon ng National Alert Test sa July 27 sa buong Australia at ibabahagi natin mamaya ang kaugnay na ulat tungkol naman sa pangamba at babala ng ilang mga organisasyong sumusuporta sa mga victims at survivors ng domestic at family violence dahil yung malakas tunog ng mga emergency alerts ay maari daw maglantad ng mga nakatago nilang telepono o yung mga tinatawag nilang safe phones.
Kasi alam natin nga na yun nga, itong bahagi ito ay maaari ding magkaroon ng mga ganitong klase ng epekto sa iba pang sektor ng komunidad. Kaya malaking bagay na mas maintindihan natin kung ano yung magiging epekto din na nabanggit mo. Ano. Pero syempre, Edinel, dapat din tayo handa kapag nakatanggap, bago tayo makatanggap ng alerto. Hindi yung naghihintay lang, di ba, ng alerto. Isa po sa mga nababanggit, mahalaga pong tiyakin yung mga updated po yung operating system at software ng mobile phone kasi po yung mga lumang device o software ay maaaring hindi po compatible sa ilang uri ng cell broadcast alert. Naku, lalo na yung mga dating mga phones pa, di ba may mga ilang kababayan tayo siguro or mga nandito sa Australia na hindi pa nagpapalit ang telepono.
Oo, yung mga hindi updated, minsan mahirap na nga makakuha ng signal o mahirap na rin makakuha ng iba't ibang mga mahalagang update. Kaya magandang natche-check din yung inyong mga operating system. Medyo challenge ito doon sa lalo na yung mga nakatatanda o yung mga hindi masyadong tech savvy, pero mahalaga na matingnan na at mo-update din yung kanilang mga devices. At isa pa sa mga ibinibigay din na abiso ng mga otoridad ay panatilihing may sapat na charge ang inyo pong mga telepono at laging maghanda ng mga power bank lalo na kapag may babala ng masamang panahon. Dapat ding may nakahandang emergency kit na naglalaman ng tubig, pagkain, gamot, flashlight, baterya, first aid supplies at mahalagang dokumento maging portable radio.
Nabanggit mo yung charge, yun talaga yung isa sa mga number one. Ano?
Parang hirap gumalaw ng walang charge ang mga device.
Lalo na ngayon. Ano? Pero may pagkakataon talaga na kung kailan biglang magkakaroon ng outage, tapos yun pa yung lobat ka na. Diba? Nangyayari sa akin yan, biglang nagkaka-outage, tapos bakit naman talaga kung kailan, tapos
timing,
saka talaga naglo-lobat yung phone mo, tapos minsan wala ka namang power bank. Kaya mga kababayan natin, maigi po din na may, yun nga, may power bank tayo. At syempre, panatilihin naka-charge yun, tingnan natin. Ano? Kasi minsan pa nagamit mo, hindi mo na
malilimutan mo. Ulit. Oh,
malilimutan mo na, di ba? Kaya maigi ding yung paghahanda po dyan ay mabantayan. Eh, isa pa po sa nababanggit, ano, alamin din yung maaga, mas maaga yung pinakamalapit na evacuation center. Dahil na sa mga lugar na natagang nabaha na dati o may posibleng mabaha, ano, malaking bagay na mas maintindihan natin yan. Ngayon din yung mga emergency exit, halimbawa nasa kayo po'y nasa isang gusali o sa inyong lugar na ano pupuntahan, eh pwede nyo pong tingnan yan. At ganoon din yung mga ligtas na ruta palabas po ng bahay, paaralan o lugar ng trabaho. Minsan, ito na lang, kita natin yung emergency assembly, di ba, na area, di ba? So, maging makita natin yung mga bagay na yun para, di ba, pag hindi natin alam kasi kung kailan nga nanggaganap ang emergency. At magkaroon din po ng family emergency plan. Ito isa rin sa mahalaga, Edinel, dahil yung mga kababayan natin, naaalala lang to kapag nagkaroon na ng emergency. Di ba? Imbis na ano magsimula. Madami tayong guilty dito, pero malaking bagay lang na yung mga bata, di ba, yung mga chikiting natin na hindi natin alam kung anong gagawin kapag
kung saan kayo makikita-kita.
At nahiwalay sa iyo sa panahon ng mga ganitong klase ng emergency. Ano yung saan kayo makikita after halimbawa nagkahiwalay o ano yung dapat gawin ng bata? Dapat alam din nila, 'di ba? At kabilang po diyan yung mga lugar nga kung saan makikita at yung mga taong kokontakin din lalo na kapag nawalan po ng mobile signal.
Naku, isa yan sa madalas nagiging problema ko dahil parang ang hirap ng makaalala ngayon ng mga numero.
Sandali, guilty ako dyan.
Yung mga phone number.
Hindi kaya ko kabisado, sa totoo lang. Kaya sinasabi sana ng emergency contact ko. Alam, kabisado ba yung number ko? Hindi ko ka na makabisado.
Kaya minsan kailangan, sa mga bata yung iba, isinusulat nila or meron silang mga stickers sa loob ng bag na nakasulat yung mga emergency contacts na madali nilang makikita or may mga tag sila. So, sa atin, sa mga nakakatanda yun, kailangan din siguro nating umefort talaga na malaman yung iba't ibang mga emergency contacts. Saka yung mga emergency services, 000 at yung iba pang mga dapat nating tawagan sa oras po ng mga panganib. At syempre, huwag din tayong basta umasa dito sa mga ipinapadala na mga mobile alert lamang. Kailangan din po ninyong subaybayan yung mga opisyal na government websites, emergency service apps at mga balita po mula sa mga lokal na radyo at telebisyon. At marami din po tayong ibinabahagi no, dito sa SBS Filipino katulad na lamang ng Australia Explained at paano ba tungkol sa mga impormasyon para mailigtas ang sarili.
Oo, malaking bagay yan na maging updated ano, sa mga balita lalo na yung halimbawa may paparating na bagyo o di kaya naman yung inaasahan ng mga sakuna, ano yung pwedeng gawin para naman na hindi talaga lang kung nakaasa lang sa mga alerts na ito kasi minsan baka nga yun nga low bat ka o empty bat ka, hindi mo matanggap tapos bigla na lang may nangyayaring ganito. Pero malaking bagay itong mobile alert para din ma-alerto yung mga kababayan natin pero magandang handa na rin tayo bago pa man natin matanggap itong mga alert na ito.
Oo, at huwag din po nating ipagsawalang bahala lahat ng mga nakikita natin ng mga signs sa paligid na tumutulong sa atin para tayo ay maging ligtas. At sana po marami kayong napulot po mula sa aming usapan ngayong umaga at kung nais ninyong balikan ang aming talakayan, puntahan po ninyo ang aming website sbs.com.au/Filipino. Ganun din ang aming mga social media accounts. Puntahan nyo po kami at i-follow sa @SBSFilipino sa Facebook, ganun din sa Instagram at syempre ang ating YouTube channel, SBS Filipino AU.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.